Գլուխ երկրորդ Մաս առաջին Տեղեկություններ Օլիվեր Թվիստի աճման, դաստիարակության և ապրելակերպի մասին Հաջորդ 8-10 ամիսների ընթացքում Օլիվերը խաբեության ու դավադրության մշտական զոհ էր։ Նրան պահում էին ծծակով։ Աղքատանոցի իշխանությունները երեխայի քաղցած ու լքյալ վիճակի մասին պարտ ու պատշաճ կերպով զեկուցեցին ծխական իշխանություններին։ Ծխական իշխանությունները ամենայն արժանապատվությամբ հարցրին աղքատանոցի իշխանություններին, թե արդյոք տվյալ ժամանակ աղքատանոցում չկար իգական սեռին պատկանող որևէ մեկը, որ ի վիճակի լիներ Օլիվեր Թվիստին շնորհել զլացված սնունդն ու մխիթարանքը։ Աղքատանոցի իշխանությունները խոնարհաբար պատասխանեցին, թե չկար այդպիսի մեկը։ Աղքատանոցի իշխանությունները վեհանձնորեն ու մարդասիրաբար որոշեցին Օլիվերին ուղարկել 3 մղոն հեռու գտնվող մի ագրակ, այլ կերպ ասած, աղքատանոցի մի ուրիշ բաժանմունք, որտեղ մասնավորապես 30 անչափահաս օրինազանցներ չունենալով բավարար սննդի և բավարար հագուստեղենի անպատեհությունը, ամբողջ օրը թավալվում էին հատակին։ Նրանք հանձնված էին ինչ-որ մեծահասակ կնոջ ծնողական խնամքին, մի կին, որը յուրաքանչյուր երեխայի համար շաբաթական ստանում էր 7 և կես պեննի։ Շաբաթը 7 և կես պեննիով կարելի էր բավականին լավ սնունդ տալ երեխաներին։ Ավելին, այդ գումարով կարելի էր նույնիսկ ծանրաբեռնել նրա ստամոքսը, բայց պառավը փորձառու էր և իմաստուն։ Նա ուներ շատ ճշգրիտ ըմբռնում, թե ինչն է լավ երեխաների համար և ինչը օգտակար իր համար։ Հետևաբար շաբաթական թոշակների մեծագույն մասը նա հատկացնում էր իր օգտին, պակասեցնում էր աճող ծխական սերնդի համար սահմանված արդեն իսկ քիչ սնունդը և զրկում նրան իր գոյությունը պահպանելու ամենաեական պահանջներից։ Այս բոլորը ևս մի անգամ հաստատում էին այն, որ նա մի չափազանց հայտնի և փորձված փիլիսոփա էր։ Ով չի իմանում մի այլ փորձառու փիլիսոփայի պատմությունը, որը հավատում էր այն տեսությանը, թե ձին կարող է ապրել առանց ուտելու, և որպիսի հաջողությամբ ապացուցի այդ, նա իր իսկ սեփական ձիու սնունդը պակասեցրեց այնքան, որ ամբողջ օրվա համար սկսեց տալ միայն մի բուրգարի։ Անշուշտ, կարճ ժամանակվա ընթացքում նա այդ ձիուն կդարձներ ոչնչով չսնվող, աշխույժ և ոստոստուն մի կենդանի, եթե այդ կենդանին հոգին չփչեր 20 և 4 ժամ ավելի վաղ, նախքան կվարժվեր միայն օդով սնվելու վիճակին։ Դժբախտաբար, սակայն, այդ ձիու պատմությունը հաճախ կրկնվում էր նաև վերոհիշյալ փորձառու կնոջ կիրառած սիստեմում, քանի որ ճիշտ այն ժամանակ, երբ երեխաները մի կերպ հաշտվում էին չափազանց քիչ քանակությամբ և բոլորովին անորակ սնունդով բավարարվելու մտքի հետ, չար բախտից այնպես էր պատահում, որ 10-ից 8 և կես դեպքերում նրանք հիվանդանում էին քաղցից ու ցրտից, կամ լքվածության հետևանքով ընկնում էին կրակի մեջ ու վառվում, և կամ դիպվածով խեղտամաղ լինում։ Վերոհիշյալ բոլոր դեպքերը հանգում էին այն բանին, որ դժբախտ փոքրիկ էակը սովորաբար հրավիրվում էր անդրշիրիմյան աշխարը և այնտեղ միանում այս աշխարում երբեք չճանաչած իր նախահայրերին։ Ծխական երեխաները այս աշխարից հեռանում էին նաև այլ պատճառներով, օրինակ տեղափոխման ժամանակ մահճակալների տակ ճզմվելով և կամ անզգուշությամբ խաշվելով լվացքի եռացրած ջրով, թեև վերջին արկածը այնքան էլ հաճախադեպ չէր, քանի որ լվացք հիշեցնող իրադարձությունը շատ սակավ էր պատահում այս ագարակում։ Այս ձևով մահացող երեխաների հարցը երբեմն չգիտես ինչու, ավելի խոր քննարկման էր ենթարկվում և դատավորները քմահարճորեն անախորժ հարցեր էին տալիս։ Կամ ծխի բնակիչները այս կապակցությամբ ըմբոստանալով գրավոր բողոքներ էին ներկայացնում։ Բոլոր այս լրբությունները, սակայն, իսկույն կասեցվում էին բժշկի ցուցմունքով և բդլի վկայությամբ։ Նրանցից առաջինը դիազննության ընթացքում, բնականաբար, միշտ էլ ոչինչ չէր գտնում երեխաների ներքին օրգանների մեջ, իսկ երկրորդը անփոփոխ կերպով երթվում էր հոգուտ ծխական իշխանությունների։ Բացի այդ, երբ հանձնաժողովի անդամները պարբերաբար այցելում էին երեխաների ագրակը, միշտ էլ մի օր առաջ նախազգուշացնում էին բդլի միջոցով, իսկ երբ նրանք էին գալիս, երեխաները մաքուր ու կոկիկ էին լինում, մարդիկ ինչու պետք է ավելի պահանջեին։ Անշուշտ ավելորդ է ակնարկել, որ խնամելու այս սիստեմը կարող է տալ հարուստ և բեղմնավոր բերք։ Օլիվեր Թվիստի 9-րդ տարեդարձը նրան գտավ դժգույն, նիհար, կծկված և որոշակիորեն թերաճ վիճակում։ Բայց բնությունը կամ ժառանգականությունը մի տոկուն և բարի հոգի էր դրել Օլիվերի կրծքի տակ, Եվ այդ հոգին հաստատության ժլած սննդի շնորհիվ բավականին լայն պայմաններ էր ունեցել աճելու։ Գուցե հենց այդ հանգամանքին էլ կարելի է վերագրել նրա ողջ մնալու և ծննդյան 9-րդ տարեդարձին հասնելու պարագան։ Ինչպես էլ եղած լիներ սակայն, անժխտելի ճշմարտություն էր, որ իրոք Օլիվերի 9-րդ տարեդարձն էր։ Բայց նա և ուրիշ երկու փոքրիկ ջենտլմեններ, հանդուգն կերպով բողոքած լինելու պատճառով, որ իրենք իբրև թե քաղցած են, լավ խարազանվելուց հետո արգելափակվել էին մութ ծխանոցում, և Օլիվերն այնտեղ էլ անց էր կացնում այդ հանդիսավոր օրը, երբ Միսիս Մենը, աղքատանոցի բարեսիրտ լեդին, հանկարծակիորեն ցնցվեց, ցանկապատի մոտ կանգնած տեսնելով միստր Բամբլին, ծխական Բիդլին, որն աշխատում էր դուռը բանալ։
«Օ, աստված իմ, այդ դուք եք միստր Բամբլ, այդ դուք եք, սըր»,
գոչեց Միսիս Մենը կեղծ ուրախությամբ գլուխը լուսամուտից դուրս հանելով։ «Սյուզան, Օլիվերին և մյուս երկու լակոտներին տարվերև և անմիջապես մաքրիր նրանց». «Որքան ուրախ եմ, որ տեսնում եմ ձեզ, միստր Բամբլ, աստված վկա անչափ ուրախ եմ»։ Միստր Բամբլը մի գեր և խիստ զայրացկոտ մարդ էր։ Ուստի փոխանակ այս սրտաբաց ընդունելության հանդեպ լավ վերաբերմունք ցույց տալու, նա մեծ ուժգնությամբ ցնցեց բակի դուռը և ոտքով մի այնպիսի ակացի տվեց, որ նման հարված կարելի էր միայն Բադլից սպասել։ «Տեր աստված», գոչեց Միսիս Մենը տանից դուրս վազելով, որովհետև մինչ այդ երեք տղաներն արդեն հեռացվել էին ածխանոցից։ «Ինչ անհարմար բան եղավ, շատ անհարմար. մոռացել եմ, որ դուռը ներսից փակված է եղել, և բոլորը այդ սիրասուն երեխաների պատճառով»։
«Խնդրեմ, ներս համեցեք, սըր, ներս համեցեք, միստր Բամբլ»։
Թեպետ այս հրավերին հետևեց ակնածանքով լի մի խոնարհություն, որ անգամ եկեղեցականի սիրտը կարող էր փապկացնել, բայց դա ոչ մի կերպ չմեղմեց Բիդլի զայրույթը։ «Միթե պատշաճ և հարգալիր վերաբերմունք է ձեր կողմից, Միսիս Մեն», ասաց միստր Բամբլը եղեգնյա գավազանը ամուր սեղմելով։ «Դրան առաջ սպասեցնել ծխական պաշտոնյաներին, երբ նրան գալիս են այստեղ ծխական որբերին վերաբերող ծխական գործերով. հայտնի է արդյոք ձեզ, Միսիս Մեն, որ դուք ծխական հանձնաժողովի վարձկան ծառան եք»։
«Բայց միստր Բամբլ, ես հենց այս րոպեին ձեզ այնքան շատ սիրող երեխաներից մի քանիսին ասում էի, որ այդ դուք եք գալիս»,
պատասխանեց Միսիս Մենը ծայրահեղ հեզությամբ։ Միստր Բամբլը շատ մեծ համարում ուներ իր անձնավորության և իր ռետորական ընդունակությունների մասին։ Առաջինը նա ցուցադրել էր, իսկ երկրորդը ջատագովվել։ Մի քիչ հանդարտվեց։
«Դե լավ, 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 Միսիս Մեն», պատասխանեց նա ավելի մեղմ տոնով։ «Գուցե այդպես է, գուցե այդպես է. առաջնորդեցեք ինձ ներս, Միսիս Մեն, որովհետև ես կարևոր գործով եմ եկել և կարևոր բան ունեմ ասելու»։
Միսիս Մենը Բիդլին առաջնորդեց մի փոքրի քարահատակ ընդունարան, նրան տվեց մի աթոռ և եռանկյուն գլխարկն ու եղեգնյա գավազանը հանդիսավոր կերպով դրեց նրա առաջ գտնվող սեղանին։ Միստր Բամբլը սրբեց ճակատի քրտինքը, որ առաջացել էր երկար քայլելուց, բարեհաճորեն նայեց եռանկյուն գլխարկին և ժպտաց։ Այո, նա ժպտաց։ Չէ՞ որ Բիթլներն էլ մարդիկ են վերջի վերջո։ Ահա թե ինչու միստր Բամբլը ժպտաց։
«Միստր Բամբլ, չլինի թե վիրավորվեք այն բանից, որ ձեզ ասելու եմ», նկատեց Միսիս Մենը գրավիչ քաղցրությամբ։ «Երկար ճանապարհ եք եկել, այլապես չէի առաջարկի»։ «Չեք կամենա արդյոք մի բան խմել, թեկուզ մի քանի կաթիլ, միստր Բամբլ»։
«Ոչ մի կաթիլ, ոչ մի կաթիլ»,
ասաց միստր Բամբլը աջ ձեռքը արժանապատվությամբ, բայց գոհունակորեն թափահարելով օդի մեջ։
«Կարծում եմ կխմեք»,
ասաց Միսիս Մենը, որը նկատել էր, թե մերժումը ինչ ձևով և ձեռքի ինչպիսի շարժումով կատարվեց։
«Մի փոքրիկ կաթիլ, մի քիչ սառը ջրով և մի կտոր շաքարով»։
Միստր Բամբլը հազաց։
«Միայն մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ կաթիլ, սըր»,
համոզեց Միսիս Մենը։
«Ինչի կաթիլ է», հարցրեց Բիդլը։
«Մի խմիչքի, որ պարտավոր եմ տանը մի քիչ ունենալ, սիրասուն մանկիկները հիվանդանալու դեպքում օգտագործելու համար, միստր Բամբլ»,
պատասխանեց Միսիս Մենը և անկյունում գտնվող պահարանը բացելով մի շիշ և մի բաժակ դուրս բերեց։
«Ջին է, միստր Բամբլ, չեմ թաքցնում, ջին է»։
«Երեխաներին ջին եք տալիս, Միսիս Մեն»,
հարցրեց Բամբլը աչքով հետևելով խմիչքի պատրաստման հետաքրքիր գործողության։ Ահ, աստված պահի բալիկներիս։ Այո, դրանից եմ տալիս, թե պետք շատ թանկ է միստր Բամբլ, պատասխանեց դաստիարակչուհին։ Գիտեք, պարոն, նրանց հիվանդանալու դեպքում ուղղակի չեմ կարող այդ տառապանքը տանել։
Ճիշտ է,
ասաց միստր Բամբլը, հաստատելով նրա խոսքը։
Չեք կարող։ Դուք մարդասեր կին եք, միսիս Մեն։
Այստեղ կինը բաժակը դրեց սեղանին։ Առաջին պատահած արդիվ ես այդ կզեկուցեմ հանձնաժողովին, միսիս Մեն։ Նա բաժակը քաշեց իր կողմը։
Դուք նրանց հանդեպ մայրական զգացմունք եք տածում, միսիս Մեն։
Նա ջինը խառնեց ջրով։
Ես ձեր կենացը ուրախությամբ կխմեմ, միսիս Մեն,
ասաց և նա կեսը կուլ տվեց։
Իսկ այժմ անցնենք գործի, նկատեց Բիթլը գրպանից մի կաշեպատ ծոցատետր հանելով։ Այն երեխան, որ մկրտված էր Օլիվեր Թվիստանունով, այսօր դարձավ 9 տարեկան։
Ահ, բալիկս,
ընդհատեց միսիս Մենը, գոգնոցի ծայրով ձախ աչքը տրորելով։
Եվ չնայած այն 10 ֆունտ վարձատրության, որը հետո բարձրացավ 20-ի, չնայած ծխի բացառիկ, ես կասեի գերբնական ջանքերին, ասաց Բամբլը։ Երեք հնարավոր չեղավ պարզել, թե ով է նրա հայրը, որտեղ է բնակվում նրա մայրը, ինչ է նրա անունը կամ հասարակական դիրքը։
Միսիս Մենը ձեռքերը բարձրացրեց զարմանքով, բայց մի րոպե մտածելուց հետո ավելացրեց. Իսկ որտեղից է նրա անունը, երբ նրա ազգանունը հայտնի չէ։ Բիթլը փքվելով հպարտորեն ասաց.
Ես հնարեցի։
Դուք հնարեցիք, միստր Բամբլ։
Այո, ես, միսիս Մեն։ Մենք ընկեցիկ երեխաներին անվանակոչում ենք այբենական կարգով։ Վերջինը Ստարն էր։ Սուաբել անվանեցի ես նրան։ Հաջորդը Թն էր։ Թվիստ անվանեցի ես նրան։ Հետևյալը լինելու է Ունվին և ապա հաջորդը Վիլքինս։ Մինչև այբուբենի վերջավորությունը ես պատրաստի անունները ունեմ։ Երբ կհասնենք Ստարին, նորից կսկսենք այբուբենի Ատարից։
Օ, ուրեմն դուք բավականին գրագետ մարդ եք, սեր, բացականչեց միսիս Մենը։
Միթե,
ասաց Բիթլը բացահայտ կերպով գոհ մնալով այդ հաճույքախոսությունից։
Գուցե այդպիսին եմ, միսիս Մեն, գուցե այդպիսին եմ։
Նա մինչև վերջ խմեց ջրախառնջինը և ավելացրեց.
Քանի որ Օլիվերը արդեն շատ է մեծացել, պետք է անցնի աշխատանքի, հետևաբար հանձնաժողովը որոշել է նրան տեղափոխել աղքատների գործատունը։ Ես ինքս դրա համար էլ եկել եմ, անմիջապես ինձ մոտ բերեք նրան։
Այս րոպեիս կբերեմ, ասաց միսիս Մենը սենյակից դուրս գալով, մինչ այդ Օլիվերի երեսի ու ձեռքերի կեղտի թանձր շերտը հեռացնելով, որքան դա հնարավոր էր մեկ անգամ լվանալով, մարդասեր բարերարուհին առաջնորդեց նրան միստր Բամբլի մոտ։ «Բարևիր ջենտլմենին Օլիվեր», ասաց միսիս Մենը։ Օլիվերը գլուխ տվեց։ Դա վերաբերում էր թե աթոռին բազմած Բիթլին և թե սեղանին դրված եռանկյուն գլխարկին։
«Ինձ հետ կգաս, Օլիվեր»,
ասաց միստր Բամբլը հանդիսավոր ձայնով։ Օլիվերը տրամադիր էր ասելու, թե ինքը պատրաստ է ցանկացած մարդու հետ գնալ, միայն թե հեռանար այստեղից, երբ հանկարծ վերև նայելիս նրա հայացքը հանդիպեց միսիս Մենի հայացքին։ Միսիս Մենը անցել էր Բիթլի աթոռի հետևը և դեմքի ահռելի արտահայտությամբ բռունցքը թափահարում էր տղայի վրա։ Օլիվերը իսկույն ըմբռնեց սպառնալիքի նշանակությունը։ Այդ բռունցքը շատ հաճախ էր դրոշմվել իր մարմնի վրա, հետևապես չէր կարող խոր դրոշմված չլինել իր հիշողության մեջ։ «Միսիս Մենն էլ է գալու ինձ հետ», հարցրեց խեղճ Օլիվերը։
«Ոչ,
նա չի կարող», պատասխանեց միստր Բամբլը, «բայց երբեմն կգա քեզ տեսնելու»։ Այդ հանգամանքը շատ մխիթարական չէր Օլիվերի համար, չնայած իր փոքր տարիքին նա այնուամենայնիվ բավականաչափ խելք ուներ ձևացնելու, թե այդտեղից հեռանալը մեծ վիշտ է պատճառում իրեն։ Արտասվելն այնքան էլ դժվար հարց չէր երեխաների համար։ Քաղցը և մոտիկ անցյալի խժդժությունները մեծապես օգնում են մարդուն, եթե նա ուզում է լաց լինել։